Today This Morning.
Good morning dari Washington DC, Amerika Serikat. VOA This Morning kembali menyapa Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Di hari Senin tanggal 20 September 2021 ini, saya doakan semoga Anda dalam keadaan sehat dan segar bugar ya, setelah menikmati akhir pekan kemarin. Nah, seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri untuk mengupdate berita pagi ini. Di antaranya, kru misi luar angkasa SpaceX Inspiration4 yang keempatnya adalah warga sipil telah kembali dengan selamat ke bumi.
When we first got strapped into the rocket, it felt like time was moving really slowly. Like the countdown clock was barely moving. And then when you got down to like the last 5 minutes, it was racing. And we just saw those numbers disappear real quick, and before you knew it, you heard liftoff. And then the whole journey uphill was only about 12 minutes.
Satgas Madagoraya memastikan dua teroris yang tewas di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah adalah Ali Kalora dan Jaka Ramadan.
Dalam kepentingan jangka pendek, itu dibutuhkan kesiagaan petugas ya di gerbang masuk Sulawesi Tengah.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Eva Mazrieva. Para perempuan pegawai pemerintah kota Kabul telah diberitahu untuk tinggal di rumah saja dan hanya mengizinkan mereka yang berada dalam posisi yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki untuk terus melanjutkan pekerjaan mereka. Hal ini disampaikan wali kota sementara Kabul, Hamdullah Namoni, pada hari Minggu. Dari 2.930 pekerja di pemerintahan kota Kabul, 27% adalah perempuan. Kami memiliki pekerja perempuan di tingkat distrik, staf lokal di kantor-kantor distrik, wakil direktur distrik, dan bahkan insinyur perempuan di kantor urusan anggaran dan pendapatan. Pada awalnya kami mengatakan semua perempuan dapat terus bekerja, tetapi kemudian Emirat Islam memutuskan pekerja perempuan seharusnya berhenti bekerja dulu. Demikian ujar Namoni. Ditegaskannya, semua pegawai perempuan telah diperintahkan untuk tinggal di rumah menunggu keputusan lebih lanjut. Keputusan untuk mencegah sebagian besar perempuan dalam pemerintahan kota Kabul kembali bekerja merupakan isyarat lain bahwa Taliban yang menduduki Kabul 15 Agustus lalu menegakkan interpretasi yang keras tentang Islam, meskipun awalnya berjanji bahwa mereka akan toleran dan inklusif. Dalam pemerintahan Taliban sebelumnya pada era 1990-an, Taliban telah melarang anak perempuan dan perempuan untuk bersekolah, bekerja, dan terlibat dalam kehidupan politik. Petinju legendaris dan senator Filipina Manny Pacquiao mengatakan siap bertarung menjadi presiden dalam pemilu tahun 2022.
Ngayon, I am a fighter and I will always be a fighter inside and outside the ring.
Pacquiao yang menerima nominasi dari partai PDP Laban pimpinannya dalam konvensi hari Minggu berjanji akan dengan jujur melayani rakyat Filipina yang menurutnya telah sejak lama menantikan perubahan pemerintahan. Pacquiao adalah presiden dari faksi PDP Laban yang dipimpinnya bersama Senator Aquilo Coco Pimentel III. Awal September lalu, faksi lain dari partai itu justru mencalonkan Presiden Rodrigo Duterte sebagai calon wakil presiden dan mantan ajudan Duterte, Senator Bongo, sebagai calon presiden. Duterte yang telah dilarang oleh konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan 6 tahun kedua telah menerima pencalonan itu. Tetapi Go menolak untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Duterte yang memimpin upaya pemberantasan narkoba secara brutal pekan lalu mengatakan ia lebih baik mati lebih dulu daripada menghadapi pengadilan internasional. Pernyataan ini disampaikannya sehari setelah pengadilan kriminal internasional mengumumkan akan menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadapnya terkait tindakan keras yang diberlakukan yang telah menewaskan ribuan orang. Warga Rusia hari Minggu memberikan suara di TPS-TPS hari terakhir pemilihan parlemen yang berlangsung selama 3 hari dan telah dinodai tuduhan meluasnya kecurangan. Juga tindakan keras baru terhadap gerakan pimpinan politisi oposisi yang dipenjara Alexei Navalny. 3/4 mayoritas partai Rusia Bersatu di Duma yang memiliki 450 kursi telah memberi partai itu kewenangan besar, termasuk kemampuan mengubah konstitusi seperti yang terjadi tahun lalu untuk memungkinkan Putin kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk 2 masa jabatan lagi setelah tahun 2024 nanti. Partai Komunis yang merupakan partai kedua terkuat di Rusia berada di posisi untuk meraih kursi terbanyak dengan mengalahkan Partai Rusia Bersatu. Partai Komunis yang mempertahankan dukungan kuat dari warga Rusia yang lebih tua, kali ini mungkin juga mendapat dorongan ekstra dari para pendukung Navalny. Ada optimisme yang berkembang bahwa India akan melanjutkan ekspor vaksin COVID-19 karena berkembang cepatnya produksi, sehingga menempatkan negara itu di jalur yang tepat untuk memvaksinasi orang dewasa dalam beberapa bulan mendatang. Kami telah menetapkan target 1,85 miliar dosis untuk kami sendiri. Hal ini sudah akan dicapai pada akhir Desember dan setelah itu baru pemerintah akan mengizinkan ekspor vaksin. Demikian ujar NK Arora, Kepala Kelompok Penasihat Teknis Nasional tentang Imunisasi kepada VOA. India yang memproduksi vaksin dalam jumlah besar diharapkan akan menjadi pemasok utama vaksin COVID-19 yang terjangkau ke negara-negara berkembang. Namun setelah memasok 66 juta dosis ke hampir 100 negara, India pada April lalu menghentikan ekspor karena merebaknya gelombang kedua pandemi yang mematikan. Saya Fama Sireva, VOA Washington.
Kuartet yang baru saja disebut sebagai astronot warga dan menjadi awak misi SpaceX Inspiration 4 kembali dengan selamat ke bumi. Mereka menyelesaikan penerbangan pertama ke orbit bumi dengan semua awaknya adalah warga sipil.
Kapsul yang mereka tumpangi mendarat di Samudra Atlantik di lepas pantai Florida Sabtu malam. Peluncuran dan pendaratan misi yang sukses itu menandai tonggak baru lain dalam sejarah industri astrowisata komersial yang baru muncul dan terjadi 60 tahun setelah manusia mulai menjelajah antariksa. Misi itu juga yang terbaru dalam rangkaian ekspedisi bertenaga roket yang belakangan ini dibiayai miliarder yang menjadi penumpangnya. SpaceX, perusahaan swasta pembuat roket yang didirikan CEO pembuat mobil listrik Tesla Incorporation, Elon Musk, memasok pesawat antariksa itu, meluncurkan, mengendalikan penerbangannya, dan menangani operasi pendaratannya di laut. SpaceX merilis video keempat awak itu berbicara dari kapsul mereka. Jared Isaacman, anggota sekaligus komandan misi Inspiration 4 SpaceX, mengungkapkan,
"When we first got strapped into the rocket, it felt like time was moving really slowly.
Ketika pertama kali diikatkan ke roket, kami merasa waktu berjalan sangat lambat. Jam yang menghitung mundur sepertinya tidak bergerak. Dan kemudian, ketika tinggal 5 menit lagi peluncuran, waktu bergerak sangat cepat. Tahu-tahu, kami mendengar meluncur. Sebelum mencerna apa yang terjadi, kami menyadari bahwa kami tergantung di sabuk dan mengambang. Semua terjadi begitu cepat."
Supaya pemandangan dari pesawat itu jauh lebih baik, SpaceX melengkapi kapsul Dragon atau naga itu dengan kubah khusus berbentuk gelembung. Awak lain dalam misi itu, Haley Arsenault, mengungkapkan,
"So what we're looking at is the Earth from our perspective. So we are flying this huge window, the biggest window that's ever been flown in space."
Jadi yang kami lihat adalah bumi dari sudut pandang kami. Jadi kami terbang dengan jendela yang besar ini, jendela terbesar yang pernah diterbangkan ke antariksa. Melalui jendela ini kami bisa melihat keliling bumi yang sangat indah.
Setelah meluncur Rabu malam dari Kennedy Space Center milik Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA, SpaceX membawa keempat awak yang amatir itu ke orbit dengan ketinggian 585 km. Jarak itu 160 km lebih tinggi dari posisi Stasiun Antariksa Internasional, ISI. Sebelum astronot yang semuanya amatir itu, relatif sedikit astronot NASA yang terbang setinggi itu. Misi Inspiration 4 antara lain menunjukkan kepada dunia potensi sisi yang menyenangkan dari pariwisata antariksa. Elon Musk mengatakan bahwa misi Inspiration 4 adalah cara untuk menunjukkan bahwa pariwisata antariksa bisa berkembang dari sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang-orang super kaya menjadi bisnis yang memungkinkan bagi warga biasa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Australia membela keputusannya untuk bergabung dengan aliansi tripartit bersama Amerika Serikat dan Inggris terlepas dari kemarahan Perancis. Laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan tim VOA.
Australia hari Minggu mengatakan menyesali keputusan Prancis untuk segera memanggil duta besarnya untuk Canberra dan Washington sebagai tanggapan atas kesepakatan baru yang akan menjadikan Australia sebagai negara ketujuh yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Australia membatalkan kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar dengan Prancis setelah bergabung dengan aliansi baru AUKUS bersama Amerika Serikat dan Inggris. Negara itu akan membangun armada baru kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Inggris. Secara luas, pakta itu dilihat sebagai upaya untuk melawan pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan yang diperbutkan. Sejumlah pejabat Australia menyatakan tidak meyakini attack class kapal selam bertenaga diesel yang dipesan dari Prancis dapat melakukan hal itu. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan akan lalai untuk melanjutkan kesepakatan yang dilaporkan telah lama tertunda. Itu bertentangan dengan saran dari Badan Intelijen Australia dan militernya. Armada kapal selam baru Australia diperkirakan tidak akan beroperasi selama beberapa dekade. Namun untuk sementara, Australia dapat menyewa atau membeli kapal dari Amerika Serikat atau Inggris. Morrison mengatakan aliansi itu dapat meningkatkan keamanan regional.
This is seen as a positive move that contributes to peace and stability. All countries will invest in their own defense.
Ini dipandang sebagai langkah positif untuk ikut mewujudkan perdamaian dan stabilitas. Semua negara akan berinvestasi bagi peningkatan kemampuan pertahanan mereka. Bahkan Tiongkok pun demikian. Malahan, seperti yang kita ketahui, mereka telah banyak berinvestasi dalam kemampuan pertahanannya.
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton hari Minggu membela penanganan Canberra atas kontrak kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Prancis. Ia menggambarkan pemerintahnya sebagai terus terang, terbuka dan jujur dalam berurusan dengan Paris. Prancis tidak setuju. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan,
"C'est vraiment en bon français un coup dans le dos."
Ini benar-benar menikam. Kami membina hubungan kepercayaan dengan Australia dan kepercayaan itu dikhianati.
Perselisihan itu dapat berimplikasi lebih luas. Prancis menyatakan tidak akan dapat mempercayai Australia dalam beberapa pembicaraan tentang perumusan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, meskipun para pejabat Uni Eropa bersikeras bahwa negosiasi akan berlanjut. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
Satgas Madagoraya memastikan dua teroris yang tewas di Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah adalah Ali Kalora dan Jaka Ramadan. Upaya pengejaran terus dilakukan terhadap empat orang lainnya. Penuntasan kelompok MIT atau Mujahidin Indonesia Timur diharapkan dapat membuat Sulawesi Tengah terbebas dari terorisme. Yohanes Lita melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Pol Rudi Supariyadi mengkonfirmasi Ali Ahmad alias Ali Kalora dan Jaka Ramadan sebagai dua teroris yang tewas dalam penyergapan yang dilakukan Satgas Madagoraya di hutan pegunungan Desa Astina, Kecamatan Turwe, Kabupaten Parigi Mautong atau Paribo, Sabtu 18 September sore. Pihaknya memastikan pengejaran terus dilakukan terhadap empat orang lainnya yang dalam penyergapan itu tidak sedang bersama Ali Kalora.
Masih ada empat DPO lagi yang sedang kita kejar. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya, agar masyarakat juga bersabar, kita akan kejar terus.
Kata Irjen Rudi Sufariyadi dalam konferensi pers di Polres Parimo, Minggu 19 September pagi. Empat DPO anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang masih diburu aparat TNI Polri itu masing-masing adalah Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nae alias Galuh alias Mukhlas, Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang dan Suhardin alias Hasan Pranata. Penanggung jawab Komando Operasi atau PJKO Madagoraya itu berharap pihaknya dapat segera menangkap keempat orang itu untuk memastikan agar Sulawesi Tengah terbebas dari aksi-aksi terorisme. Ditambahkannya, Satgas Operasi Madagoraya tetap membuka diri bila keempat DPO itu menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Nur Sangaji, berharap dengan tewasnya Ali Kalora dan Jaka Ramadan itu, ancaman terorisme di Sulawesi Tengah makin berkurang. ada dua hal minimal yang bisa diharapkan, yaitu pertama, kelompok yang tersisa segera menyerahkan diri, dan kedua, diupayakan untuk tidak muncul lagi tambahan personil baru di kelompok itu, baik yang berasal dari luar maupun dari Sulawesi Tengah sendiri.
Dalam kepentingan jangka pendek, itu dibutuhkan kesiagaan petugas ya di gerbang masuk Sulawesi Tengah, baik darat, laut, maupun udara. Begitu juga di wilayah aglomerasi operasi kelompok ini ya, antara lain Palu, Donggala, Parigi, Sigi, dan Poso saya kira.
Kata Nusa Ngaji dihubungi VOA Minggu 19 September malam. Untuk jangka panjang perlu terus-menerus mendorong upaya pencegahan, mendidik generasi melalui dunia pendidikan, menyisipkan dalam pelajaran yang berkaitan dengan kebangsaan. Direktur Institut Mosin Tuwu, Lian Gogali, berpendapat ancaman terorisme tidak otomatis akan berakhir dengan kematian Ali Kalora, karena dua hal menjadi penentu lainnya, yaitu ideologi dan pola penanganan.
Ideologi yang membenarkan kekerasan dan aksi terorisme sampai sekarang masih menyebar dan tumbuh di antara masyarakat, termasuk di masyarakat Kabupaten Poso. Nah, ideologi ini yang mendorong orang-orang untuk bisa melakukan aksi terorisme, bukan hanya tokoh. Nah, kematian Ali Kalora bisa dengan mudah memunculkan tokoh baru lainnya jika ideologi ini masih hidup.
Menurutnya, faktor lain yang penting dipertimbangkan adalah pola penanganan aksi terorisme di Sulteng yang sedianya fokus pada pendidikan kritis, misalnya tentang pluralisme dan penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat dengan keadilan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Sabtu menghadiri konferensi tingkat tinggi para pemimpin Blok Amerika Latin dan Karibia atau CELAC di Mexico City, meskipun pemimpin Paraguay menolak keabsahan kepemimpinannya. Maduro, sebagaimana dilaporkan kantor berita AP, menantang Mario Abdo Benitez dari Paraguay untuk berdebat tentang demokrasi dengannya, setelah Abdo Benitez menegaskan ia tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela. Maduro bahkan dalam KTT tersebut mengatakan, meskipun pihaknya memiliki banyak tudingan kepada sebagian pemimpin blok itu, ia mengatakan kehadirannya pada KTT itu bukan untuk berselisih. KTT itu merupakan lawatan pertama Maduro ke luar Venezuela sejak pemerintah Amerika Serikat mendakwanya atas perdagangan narkoba dan tuduhan terorisme pada Maret 2020. Dan menawarkan hadiah hingga $15 juta untuk penangkapannya. Pada KTT CELAC ini, Pedro Castillo, Presiden Peru, mendesak para pemimpin negara Latin dan Karibia untuk membantu memperoleh dana internasional yang lebih banyak guna membantu upaya kawasan itu memerangi virus corona. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Serikat pekerja oposisi terbesar Hong Kong, Konfederasi Serikat Buruh Hong Kong, pada hari Minggu mengatakan akan membubarkan diri karena khawatir akan keselamatan anggotanya. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press. Serikat pekerja ini adalah organisasi terakhir yang membubarkan diri setelah Serikat Guru dan penyelenggara rapat umum Front Hak Asasi Manusia Sipil dibubarkan bulan lalu. Untuk Madayoni, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Pengamat menilai proyek kapal selam nuklir Australia akan menambah ketegangan di kawasan. Pemerintah Indonesia diminta menggalang komunikasi dan koordinasi dengan negara anggota ASEAN lainnya terkait hal ini. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Australia mengumumkan rencananya untuk membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika dan Inggris. Perdana Menteri Australia Scott Morrison memberikan kepastian soal rencana itu lewat Twitter dengan mengatakan kemitraan keamanan trilateral ini memungkinkan kerjasama yang lebih dalam kapabilitas keamanan dan pertahanan. Prancis dan Tiongkok mengecam keras rencana tersebut. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron menarik duta besarnya dari Amerika dan Australia. Australia sejatinya akan menggunakan kapal selam diesel Prancis. Kedua negara telah menandatangani kesepakatan pengadaan 14 kapal selam dengan nilai total $40 miliar. Namun Kamis lalu, Australia membatalkan kesepakatan tersebut dan memilih untuk membangun 8 kapal selam nuklir bersama Amerika. Pembangunan direncanakan dilakukan di Adelaide, kota kosmopolitan di pesisir selatan Australia. Menanggapi proyek kapal selam nuklir Australia tersebut, pakar hukum internasional di Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono Sabtu mengakui dirinya tidak mengetahui persis tujuan pemerintah Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir sehingga tak heran menimbulkan banyak dugaan, termasuk soal apakah kapal selam bertenaga nuklir ini dibangun untuk menjaga kawasan Asia Pasifik, terutama menghadapi tindakan agresif Tiongkok belakangan ini.
Kalau misalnya kapal-kapal bertenaga nuklir ini akan memasuki wilayah ASEAN, ini menjadi problematik karena di lingkungan ASEAN kita punya ZOFAN. ZOFAN ini adalah zona bebas nuklir yang ada di Asia Tenggara.
ASEAN tambahnya tentu akan menolak kapal-kapal selam nuklir Australia itu memasuki perairan Asia Tenggara dan hal ini dapat memicu gesekan hubungan antara kedua pihak. Hikmahanto mengakui pemerintah Indonesia hanya bisa sekedar menyampaikan protes karena rencana Australia memiliki kapal selam nuklir merupakan hak kedaulatannya. Hikmahanto menyarankan pemerintah Indonesia menggalang komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya agar nantinya kapal-kapal selam nuklir Australia tidak memasuki perairan Asia Tenggara. Dan jika terjadi eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia harus meminta perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah mengatakan, pemerintah Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan.
Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Dalam lingkup yang lebih besar, Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai.
Faizasah menambahkan Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, pengangguran dan pembatasan kegiatan termasuk PPKM darurat akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan mengalami kesulitan ekonomi. Dua kelompok tani menemukan solusinya dengan mengembangkan budidaya hidroponik dan akuaponik di lahan yang terbatas. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Siapapun mungkin terkejut ketika pertama kali memasuki kawasan RT 10 RW 08 Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan. Di dinding-dinding rumah warga banyak bergelantungan tanaman pangan segar berwarna kehijauan. Pertanian hidroponik ini merupakan hasil jeripayah sebuah organisasi perempuan yang menyebut diri mereka Kelompok Wanita Tani atau KWT Pengadegan. Susanti, ketuanya, mengungkapkan usaha ini berawal dari tekanan pandemi yang semakin menyesakkan.
Di masa pandemi seperti ini tuh banyak ibu-ibu yang tadinya bekerja di perumahan gitu karena pandemi jadi mereka itu dikeluarkan gitu ya. Jadi mereka itu tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Nah kebetulan banget ini kan human initiative itu hadir gitu ya dan itu menjadi angin segar banget bagi kami ibu-ibu di sini gitu kan. Secara kami di sini tidak mempunyai pekerjaan, terus tiba-tiba ada, karena kami selama pandemi ini masih bisa melakukan kegiatan yang positif dan berproduktif.
Sarjana ekonomi yang namanya hanya terdiri dari satu kata itu mengungkapkan, usaha organisasi yang dipimpinnya memang tak lepas dari dukungan Human Initiative dan PT PLN Batubara. Ia mengatakan organisasi nirlaba kemanusiaan dan perusahaan listrik itu tidak hanya memberi bantuan investasi, tapi juga pelatihan, bimbingan, dan pengawasan. Agung Cahyanto, manajer pemberdayaan Human Initiative, mengatakan usaha yang dikembangkan organisasinya bersama KWT Pengadegan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi.
Nah, jadi memang yang untuk di hidroponik ini bagian dari program atau proyek ya di inisiatif for empowerment. Memang latar belakangnya itu dia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya dengan cara menambah tingkat pendapatan si penerima manfaat atau kelompok sasaran. Selain itu juga memang sebagai ketahanan pangan di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini.
Produk pertanian yang dihasilkan KWT Pengadegan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga para anggotanya, tapi juga masyarakat sekitarnya. Walhasil, setiap anggota KWT ini setiap bulannya bisa menerima pemasukan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah per bulan. Jumlah itu, kata Susanti, kemudian membengkak bila skala produksi dan pemasaran bisa ditingkatkan. Menurut Agung, usaha serupa dikembangkan di Tajur Halang, Bogor. Hanya saja, karena lahan yang tersedia lebih luas, sekitar 60 meter persegi, kelompok tani di pinggiran kota itu juga mengembangkan tambak hidroponik. Para anggota perempuan umumnya terkonsentrasi pada pertanian hidroponik, sementara para prianya pada tambak hidroponik. Tambak hidroponik pada dasarnya adalah tambak yang menerapkan budidaya ikan secara akuaponik. Tambak seperti ini tidak membutuhkan bentangan tanah sebagai medium, melainkan hanya wadah atau bak penampung air. Budidaya ikan akuaponik dalam pertanian modern memang sering dikembangkan bersama pertanian hidroponik. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Sementara warga Amerika terus bergulat dengan kemunduran ekonomi akibat pandemi, pemerintah negara bagian dan kota menyediakan dana untuk melatih para pencari kerja dalam bidang-bidang pekerjaan dengan permintaan tinggi. Sebagian dari uang itu berasal dari paket Undang-Undang Rencana Penyelamatan Amerika atau America Rescue Plan senilai $1.9 triliun untuk melatih orang-orang di bidang-bidang seperti komputer, teknologi data, konstruksi, perawatan kesehatan, dan perhotelan. Jurnalis VOA Penelope Polo melaporkan, disampaikan Leonard Triono.
Al-Haqi Dampa bekerja sebagai pencuci piring dan juru masak untuk makanan panggang di berbagai tempat sebelum mendapatkan pekerjaan sebagai juru masak di Sheraton, sebuah jaringan hotel yang memiliki serikat pekerja di pusat kota Los Angeles. Setahun kemudian, COVID melanda.
So we were laid off for about 2 months.
Jadi kami diberhentikan selama sekitar 2 bulan, dan kemudian saya mendapat panggilan kembali untuk mengerjakan program makan bagi warga lanjut usia yang sedang kami lakukan sekarang untuk distrik Los Angeles, di mana kami menyediakan hampir 10.000 porsi makanan setiap minggu untuk warga lanjut usia, orang-orang yang terkena dampak pandemi, tunawisma, penyintas pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
Dampa mengatakan kesempatan kerja ini tidak akan mungkin terjadi tanpa pengalamannya magang di Akademi Pelatihan Perhotelan, yang merupakan cabang Serikat Pekerja Layanan Makanan dan Perhotelan. Adin Foreman adalah Direktur Eksekutif Akademi Pelatihan Perhotelan tersebut.
As of now, we have received over $50 million in government.
Sampai sekarang kami telah menerima lebih dari $50 juta dana pemerintah untuk menyediakan layanan tersebut, dan kami telah memanggil 1.100 pekerja untuk kembali bekerja. Kami telah memberi makan lebih dari 10.000 orang sejak April tahun 2020.
Divisi Teknologi Informasi dan Teknik dari Northern Virginia Community College juga telah menerima uang bantuan federal dan negara bagian untuk melatih orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan lainnya dalam pekerjaan teknis yang dibutuhkan. Chad Knights adalah wakil rektor akademi komunitas yang berkampus di Manassas di negara bagian Virginia itu.
Through all of the different infusions of funds that we've got federally, we've been able to give out almost $22 million.
Melalui semua suntikan dana dari berbagai sumber yang kami dapatkan secara federal, kami telah mampu memberikan hampir $22 juta kepada para mahasiswa kami melalui program itu.
Chad Knights yang menjabat sebagai wakil ketua Divisi Teknologi Informasi dan Rekayasa mengatakan teknologi digital menjadi lebih penting dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari rumah sejak pandemi melanda. Chad Knights mengatakan dana federal dan negara bagian adalah yang terpenting dalam pengembangan program ini di Northern Virginia Community College. Menurutnya, dana-dana itu merupakan kunci dalam upaya membuat orang kembali bekerja di negara bagian Virginia. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Siaran ini diproduksi Madeyoni dan Arif Budiman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita terkini lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.